Sirobjon, keyingi paytlarda O'zbekiston hukumati huquq himoyachilariga, o'sha huquq himoyachilarini tili bilan aytganda siyosiylarga bo'lgan munosabatini biroz yumshatayotganday. Nimaga bunday fikrga kelayotganimni aytaman. Avvalo siz aytsangiz, sizda ham shunaqa fikr bormi, yo'qmi?
Siyosiy rejim yumshash haqida gap ketyapti. Mandan shu oxirgi voqealardan kuzatadigan bo'lsam, bunaqa tasavvur paydo bo'lmayapti. Siyosiy rejim yumshamayapti, balki tobora bir qattiqlashishimiz yaqin orada yana kutishimiz mumkin.
Yo'q, siyosiy rejimning yumshashi to'g'risida aytmayapman. Inson huquqlari himoyachilariga bo'lgan munosabat yumshayotgandek.
Yo'q, manimcha, Sarvar aka, buni ham aynan siyosiy rejimni yumshashiga bog'lasak bo'ladi, chunki o'zidan o'zi hukumatni alohida inson huquqlari himoyachilariga nisbatan siyosati mavjud emas O'zbekistonda. Hamma narsa siyosiy rejimga bu qanchalik xavfli yoki xavfli emas nuqtai nazardan qarab ishlab chiqiladi. Xususan inson huquqlari himoyachilariga nisbatan davlatning harakatlari ham oxirgi paytlarda bo'lgan voqealar menga bu haqda dalolat bermayapti.
Endi men nima uchun bu fikrga kelganimni aytay bo'lmasa. Masalan, mana amnistiyagacha Mamadali Mahmudov yozuvchi qamoqdan chiqarildi, yana bir raskrutka qilinmasdan. Amnistiya to'g'risidagi qaror chiqqandan keyin bir uchta oqsoqol chiqdi turmadan. Bu inson huquqlari himoyachilari ularni ba'zilarini provokatsiya bilan qamalgan deb bayonotlar berishgan va o'zlari huquq faoli sifatidagi faoliyatiga jazo sifatida qamalishganini aytib kelishgan. Bu bir tomondan. Ikkinchi tomondan, mana keyingi 10 yilda birinchi bor inson huquqlari himoyachilari turmalarga borib siyosiylarni ko'rishiga ruxsat berildi. Va qolaversa, mana eng oxirgi voqea, inson huquqlari himoyachilari alyansini shikoyat arizasini konstitutsiyaviy sud ko'rib chiqish uchun qabul qildi. Men mana shulardan kelib chiqib aytayapman, biroz yumshaganday deb.
Tushunarli. Mana shu belgilardan ham siyosiy rejim yumshaganini ko'rmayapman. Bu belgilarning tagida siyosiy rejim, O'zbekistondagi rejim hozir o'zi uchun keskin bir siyosiy tanlovga kirayotganligi uchun, xususan 2014-yil parlament saylovlari, 2015-yil prezident saylovlari va hukumatda ham alohida siyosiy elitalar doirasida ham umuman jahon hamjamiyatida O'zbekistonda Karimov hokimiyati tugab, keyingi bir vorid taxtga shu hokimiyatga kelish haqida gaplar uchib qolganligi uchun mana shu faktorlar hukumatni mana shunaqa qadamlarga borishga majbur qilyapti. Hamda O'zbekistondagi inson huquqlarini buzilishi holatlari keyingi paytlarda faqat keskinlashdi oxirgi yillarda. Shuning uchun hukumat mana shunaqa bir necha qadamlarni olishga majbur bo'ldi.
Demak, bu qadamlar shu ataylab qo'yilayotgani bor gap, lekin sizni fikringizcha bundan ko'zlangan maqsad rejimni yumshatish uchun emas, balki o'sha saylovoldi qadamlari bu.
Hukumatning o'zini saqlab qolish uchun va o'zini shu shurbolisdan saqlab qolish uchun amalga oshirilayotgan harakatlar. Albatta, saylovoldi jarayonlariga bog'liq. Men tushuntiraman, nima uchun bunaqa dalolat ko'rmayotganligimni. Hukumat agar haqiqatdan ham inson huquqlariga nisbatan yoki inson huquqlari himoyachilariga nisbatan siyosatini o'zgarganligi to'g'risida signal bermoqchi bo'lsa edi, 3-4 ta fundamental masalalar bor bu yerda. Birinchisi, mana shu qamoqxonalarga tashrif buyuruvchiga ijozat berilgan tashkilotlarni o'zini statusini qonuniy tan olishi kerak. Faqat ezgulik jamiyati bu yerda tashrif buyurganlarni ichidan shu huquqiy jihatdan ro'yxatdan o'tgan tashkilot hisoblanadi, qolganlari statusi yo'q O'zbekistonda. Surat Ikromovni guruhlari anchadan beri ishlayotgan guruh bo'lsa ham, taniqli bo'lsa ham, lekin uni statusi yo'q. Yana Surat Ikromovga qo'shib Anvar Karimov degan ekspert deb atalayotgan kishini nomi tilga olinyapti. Anvar Karimovni kim degani, inson huquqlari himoyachilari O'zbekistonda juda yaxshi bilishadi. Qanday qilib u Surat Ikromovni guruhlasiga qo'shilib birdaniga ekspert deb atalib boshladi, qamoqxonaga tashrif buyurishga loyiq topildi? Yoki 3-4 ta oqsoqolni shu yoshlari anchaga yetgan kishini man to'la ma'noda huquq himoyachilari deb atamagan bo'lardim, shuning uchun ular siyosiy mahbus emas. Ular qanaqadir shu jamiyatdagi bir faol bir harakat uchun ba'zilari shu ariza yozishda odamlarga yordam bergan, ba'zilarini masalan Bahodir Shoyevga oilaviy tarafdan aloqalari bor. Biz O'zbekistonni hukumatini shu oxirgi paytlardagi amaliyotidan juda yaxshi bilamiz. Har bitta shunaqa guruhdagi mahbus qamoqdan ozod qilinsa, xoh amnistiya bo'lsin, xoh muddati bitishi natijasida bo'lsin, qattiq bir kerak bo'lsa yozma bir tilxatlar asosidagina tashqariga chiqariladi. O'sha tilxatda umuman shu ilgari o'zlari man qilingan harakatlarga qaytmaslik majburiyatini olib chiqishadi.
Mana siz siyosiy rejim masalan yumshamayapti deyapsiz, inson huquqlari qanday toptalgan bo'lsa shunday toptalgan deyapsiz va bu fikrda siz yolg'iz emassiz. Shu tashqarida yurgan faollar masalan Chexiya hukumatidan prezident Karimovni qabul qilmaslikni so'rashyapti va ular bu so'rovida ham o'sha siz aytayotgan fikrga o'xshash fikrga tayanishyapti. Bilasiz, shu oy oxirida O'zbekiston prezidentini Pragaga kelishi kutilyapti va shu yerda yana bir savol bor. Kecha Praga shahar hokimi Yanukovichni tashrifiga qarshi ekanligi to'g'risida bayonot berdi. Praga shahri hokimi ayni paytda Karimovni kelishiga shahar hokimi yoki umuman mamlakat rahbariyati darajasida hech qanday monelik yo'q. Bu Yevropa ittifoqini u yoki bu davlat rahbariga munosabatida o'sha bir ikki xil standartlar bilan yondashayotgani emasmi?
Albatta, bu ikki xil standartlar bilan yondashayotgani belgisi, lekin bu yerda ta'kidlab o'tish kerak, Yevropa ittifoqini Markaziy Osiyoga, xususan O'zbekistonga nisbatan siyosati oxirgi 10 yillarda, agar undan ham oldin bo'lmasa, faqatgina Amerikani, AQShni parvateri ostida amalga oshirilgan. Amerika Qo'shma Shtatlarini mana shu hududga, mintaqaga, xususan O'zbekistonga tashqi siyosatga qanaqa yo'nalish tutsa, Yevropa ittifoqini siyosati ham xuddi mana shunaqa tusonlari. Buni biz Andijon voqealaridan keyingi yumshash jarayonida ham kuzatdik. Shuning uchun bu yerda Yevropa ittifoqi Amerika qanaqa yo'nalishga ketdi, xuddi shunaqa yo'nalishga ketadi. Hozir Yevropa ittifoqiga ham, Amerikaga ham O'zbekiston 2014-yilda Afg'onistonda kutilayotgan jarayonlar uchun juda zarur. Shuning uchun mana shunaqa ikkita bir standart qo'llanilyapti va Karimovni Yevropaga, xususan Pragaga tashrifiga ma'lumki siyosiy jihatdan moliyalik bo'lmaydi. Sarvar aka, ijozat bersangiz, boyagi birinchi masala bo'yicha bitta fikrim qolib ketayotgan edi.
Xo'p,
aytmoqchi edim. Mana shu protest guruhlari himoyachilarini qamoqxonalarga tashrifiga ijozat berilishi to'g'risida oxirgi paytlarda juda ko'p takrorlanyapti. Man mana shu fursatdan foydalanib hamkasblarimni, o'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilarini juda ehtiyot bo'lishga chaqirgan bo'lardim. Bunaqa 10 yillarda qatnashib qolishdan ehtiyot bo'lish kerak. Agar hukumat qamoqxonalarga tashrif buyurishga moliyaligi bor ekan, hamma jarayon rasmiy bo'lishi kerak. Bunaqa tashrif, bunaqa dostup hammaga berilishi kerak va qonuniy bir hujjatlar asosida, reglament asosida qilinishi kerak. Bunaqa yakkama-yakka gaplashib, kelishib, bitta o'ziga yaqin hisoblanadigan yoki hukumat qanaqadir bir o'zi uchun foydali bo'lgan amal kutayotgan huquq himoyachilarini tashrifini tashkil qilishdan man bir yaxshilik kutmayapman. Buning uchun man shu tashrif buyurgan huquq himoyachilarini faoliyatlarini bir salbiy jihatdan aytmoqchi emasman. Abituriyent jihatdan ular juda yaxshi ish qilishyapti, lekin mana shunaqa siyosiy o'yinlarga aralashib qolishdan juda ehtiyot bo'lish kerak. O'zbekiston sharoitida bizga ham bunaqa takliflar ko'p bo'lgan. Doimo qonuniy tarafdan agar hammasi tasdiq qilinsa va bu ma'lumotlar, bu jarayonga qanaqa kelishilganligi to'g'risida hamma ma'lumotlar ochiqlanibsa, manimcha bunaqa qadamlarga borsa bo'ladi. Aksincha, qanaqadir o'yinlarda qatnashib qolish xavfi juda ham katta. Man oxirgi tashriflarda mana shunaqa o'yinlarni hidini sezyapman.
Tushunarli. Endi yana bir mavzu, shukunni gapi, kecha O'zbekiston Turkmaniston chegarasidagi vaziyatga doir bir so'nggi ma'lumotlarni biz e'lon qildik. Avgust oyida, an'anaviy avgust oyida yopilgan chegara mana hanuzgacha ochilgani yo'q. Boz ustiga ikki davlat aholisining 3 kunga vizasiz o'tib qaytishiga oid kelishuv ijrosi ham to'xtatilibdi. Buni O'zbekiston Respublikasi Davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi rasmiysidan olindi bu ma'lumot. Bunday vaziyat nafaqat O'zbekiston Turkmaniston chegarasida, boshqa chegaralarda ham, balki O'zbekiston Qozog'iston chegarasi istisnodir. Bu qadar yopiqlikni boisi nimada? O'zi har doim ham yopiq bo'lib kelgan, lekin bu darajaga yetishi.
Ikkita savolni ajratib o'tish kerak. Birinchisi siyosiy sabab. Siyosiy sabab ham shuki, O'zbekiston hukumatini 10 yillardan beri saqlanib kelayotgan, kerak bo'lsa mustaqillik yillari boshidan saqlanib kelayotgan O'zbekiston islomiy oppozitsiyasidan hadigi juda katta, yuqori. Hukumat demokratik siyosiy oppozitsiyadan ko'ra ham islomiy oppozitsiyadan juda qattiq qo'rqadi, chunki unda ko'proq savoliyat ko'radi, o'ziga bir rahna solishga, tahdidlar solishga. Shuning uchun chegaralar keyingi paytlarda mana shu boyagi aytib o'tganimiz, ya'ni O'zbekiston hukumatining o'zi uchun keskin siyosiy pandaga kiritganligi uchun chegaralardagi boshqaruv yana ham kuchaytirilishini faqat kutsak bo'ladi bundan keyin. Bu siyosiy sababi. Ikkinchi sababi esa siyosiy sababga yana hukumatlararo munosabat ham, liderlararo munosabat ham, xususan Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston munosabatlarida ajratib ko'rsatsak bo'ladi. Bu ham qisman qisqa qo'shadi. Ikkinchi sababi iqtisodiy sabab. O'zbekiston hukumati mana shu o'zini Markaziy Osiyo bilan qo'shnilari orasidagi davlatlararo chegaralarni doimo qattiq nazoratda ushlab kelishini sabablaridan biri O'zbekistonda iqtisodiy erkinlik mavjud bo'lmaganligi va qo'shnilar bilan boshqa mamlakatlar bilan o'zaro savdo-sotiq munosabatlarda chegaralar aro bojxonalar aro kelishuvlarga rioya qilinmasligi hukumatni doimo mana shunaqa chegaralarni qattiq bir boshqaruv ostida ushlashga majbur qilyapti. Buni evaziga chegara ortida o'zini qarindoshlari bo'lgan tinch aholi ham mana shuni bir garovga tushib qolyapti. Ular balki kontrabanda bilan shug'ullanishmaydi, lekin hukumat hammani bitta elakdan o'tkazib kontrabandistlar sifatida shu noqonuniy mol olib kelib savdo sotiq qiluvchilar bir sifatida ko'rayotganligi uchun ham bu yerda shu chegaralarni qattiq boshqaruvni iqtisodiy sababi yotadi. Hukumat hammani shu bitta ko'z bilan, kontrabandistlar ko'zi bilan qaraydi. Kontrabanda holatlari ham lekin bor. Chunki chegaralararo ayniqsa Tojikiston va Turkmaniston, Qirg'iziston yo'nalishi ancha yopilib qoldi. Tojikiston va Turkmaniston bilan chegaralarda shu O'zbekiston fuqarolari ham, shu ikki davlat fuqarolari ham o'zaro kontrabanda amaliyotlarini juda ko'p amalga oshirishadi. Hamma davlatlarda shu tanqis mollar bilan savdo qilishadi. Noqonuniy yo'llar bilan. Bular holatlari ham bor.
Endi bu kontrabandani bahona qilish, endi bilmayman, endi arpa unidagi gapda endi.
To'g'ri. To'g'ri, buni evaziga shu oddiy bir insoniy bir munosabatlari bo'lgan qarindoshlar, ishchi urug'larni ushlab turuvchi turishni istagan aholi ham tushib qolyapti.